Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Marijos radio Vilniaus studijoje ant stalo nauja knyga. Leidyklos Alma Litera išleista Mozės Mitkevičiaus Žių gidangaus karalystė. Provokacija Jėzaus palyginimuose. O studijoje prie to paties stalo knygos autorius kunigas Mozė Mitkevičius. Sveiki gyvi.
Būkit pasveikinti.
Kunigė Mozė, jūsų knyga apie konkretų Jėzaus tokį žandrą, jo bendravimo, komunikavimo su mokiniais ir su visais jo klausiusiais žmonėmis būdą palyginimus. Net kažkur yra, man rodos, užrašyta Evangelijoje, kad be palyginimų jis jiems nekalbėdavo. Mokiniai net gal šiek tiek skundėsi tokiu būdu ir, pavyzdžiui, jie prašydavo paskui jau nebe viešai, po viešų Jėzaus kalbų jiems išaiškinti kokį nors konkretų palyginimą, kurio jie nesuprato, tai vadinasi, turbūt ir didelė minė klausytų irgi nelabai suprato. Kodėl Jėzus kalbėdavo tais palyginimais?
Ir čia įdomu irgi, kad Jėzus net yra papriekaištavęs, tai jeigu nesupratot šio palyginimo, tai kaipgi suprasit visą kitą. Ir jam atrodytų tai lyg ir labai paprasta, o štai žmonėms, kurie greičiausiai išgirdę būtent kažką tokio, kas yra ne tiek natūralu arba kažkiek provokuoja, aš manau, kad būtent provokacijos jie ir nesuprasdavo. Nes tokius elementarius dalykus, kalbant apie teisingumą, apie gėrį, blogį, tai aišku, kad visi supranta. Bet štai, kai kalba prasideda apie besąlyginę meilę ir tada kur tos ribos ir kiek daug visokių aplinkybių, smulkmenų gali keisti visą esmę, tai vat tai turbūt apaštalams ir kėlė nerimą. Bet man patinka ir galbūt retai mes apie tai susimastom, kad iš esmės Dievo žodžio funkcija nėra sudėlioti atsakymus. Kad Dievas vis tik tai labai pasitiki žmogaus protu, jo intelektualiniais gebėjimais ir artimiesiems rytams tas ypač būdinga palikti žmogų pačiam tapti teisėju tam tikros situacijos, pačiam priimti verdiktą, kurio pagrindu paskui nustembi, kad jeigu aš iš šalies priėmiau tokį sprendimą apie kitą, tai juo labiau jis galioja apie mane patį. Ir galbūt va tai ir yra ta tokia pedagogika per kažkokį šalutinį, sakykime, vaizdą per šalutinę situaciją, prieiti iki žmogaus centro, kuriame vyksta tie patys dalykai ir vat juos pradėt vertinti visai kitom akim. O šiaip tik ką, reik pasakyti, kad Jėzus yra, kas irgi mums mažiau įprasta, mes jį daugiau pratę išpažinti kaip viešpatį, kaip mesiją, bet jis yra ir nuostabus pasakotojas. Ir vat tas nuostabus, tai reiškia gebantis tikrai suintriguoti, patraukti ir gebantis pasakyti labai daug, jeigu atidžiai yra klausomasi ir keliami klausimai.
Jūsų knygoje yra daug tokios istorinės apžvalgos, nes kai pateko į Evangelijas, Jėzaus tie palyginimai buvo apmastomi ir bandomi interpretuoti, aiškinti, jau bažnyčios tėvų ir toliau per visus 2000-mečius iki šiol, tai nesibaigiantis darbas turbūt galima sakyti. Ir skaitant jūsų knygą, matai, kad tie skaitimai, tie interpretavimo variantai keičiasi, kad tie palyginimai yra tokie, tokie gilus, tiek daug juose visko galima išskaityti ir praktiškai dabar mes juos skaitydami, juos bandydami suprasti, galim turėti visą ilgą jau 2000-mečių jų interpretavimo istoriją, ar ne? Kiek jums svarbu dabar juos nagrinėjant, gliaudant, jeigu galima taip sakyti, buvo tai, kas iki šiol jau yra apie tos palyginimus rašyta, išmastyta?
Man gal čia svarbus keli momentai. Pirmas, tai taip, mes aišku remiamės bažnyčios tėvais, kurie yra autoritetas bažnyčios mokyme, bet toks paprastas dalykas, Jėzus kai mokė, jisai nebandė teikti savęs, taip va primityviai, kad žinokit, tai aš esu tas vat, gerasis ganytojos, o jūs esat tos prarastos avelės. Ta mes lyg ir suprantam intuityviai, bet Jėzus niekada, man atrodo, na, taip neužsiminėjo savireklama tokia. Ir kaip dažnai būna rinkimų agitacijose ar kur nors kitur. Bet jis kalbėjo apie santykį ir jam tas yra svarbiausia. Ir man atrodo, kad bažnyčios tėvai, kurie imasi aiškinti jau pirmieji, vieni iš pirmųjų užrašo tas interpretacijas, jų žvilgsnis yra teisingas, bet jis yra pernelyg kristologinis. Kas jie jau remiasi Jėzaus Kristaus įvykį, kančią, mirtį, prisikėlimą, įžengimą į dangų, šventosios dvasios atsiuntimą ir vat visame tame fone tada mėgina alegoriniu būdu, kas pirmam, antram amžiuje buvo ypač populiaru, alegoriniu būdu aiškinti tuos palyginimus. Bet klausimas, ar Jėzus tikrai turėjo mintį būtent tokią aiškinimą arba vien tik tokį. Manau, kad jisai palieka erdvės iš tikrųjų žmogaus protui nuolat ieškoti, nuolat atrasti. Ir tai, kas galėjo patraukti tuos paprastus žmonės, tai toli gražu ne filosofinė kalba, ne kažkokia poezija ten graikų ar lotynų, bet va, žemės paprasti kasdieniai tokie nutikimai, įvykiai, su kuriais jie kasdien susiduria, jiems jie tapo dangaus karalystės iliustracija ir dėl to juos ir patraukė, nes tai buvo tai, ką jie suprato, nes visa kita jie galėjo ir nesuprasti, tai galėjo viršyti jų gebėjimus.
Na taip, palyginimai, kurie ir jūsų knygoje yra apžvelgiami, jie visi susiję su gana paprastom, kartais paprastom buitiniam situacijom, kartais galbūt nepaprastom, bet vis tiek situacijom iš tuometinio gyvenimo realijų. Ir galbūt tai yra tam tikra kliūtis mums dabar 21-ojo amžiaus skaitytojams ir interpretuotojams atrasti savo žiūros tašką. Ar jums, pavyzdžiui, visada pavyksta atrasti kažką asmeniško tam konkrečiam palyginime?
Taip, bet kaip aš sakiau, tie tokie sprendimai apie kitą priimti, jie turi nusileisti ir į mano širdį ir suprasti, kad aš ką tik priėmiau teigiamą arba neigiamą sprendimą apie tai, kas vyksta ir manyje, ir mano patirtyje. Tai tuo požiūriu palyginimai tikrai yra gyvas dalykas arba aktualus dalykas. Bet šiaip galbūt gali kažkam pasirodyti, kad šita knyga tarsi siekia sugriauti visą tai, kas buvo iki šiandien ir tarsi bet atnešti naują visiškai požiūrį. Anaip tol, man atrodo, kad viskas galioja, viskas, kiekvienas požiūris, kiekviena interpretacija, jinai yra leistina. Jeigu neprasilenkia ten labai jau konkrečiai su kažkokia, nežinau, kaip šitoj knygoje rašau, antisemitinė nuotaika.
Yra buvę tokių nuotaikų arba
taip,
tokių bandymų skaityti.
19-20 amžiuje, tai ypatingai. Tai vat tada ir galvoji, ar tekstą galima kažkaip tai pasitelkti siekiant net ideologinių kažkokių, žinau, intencijų, tai vat, man atrodo, kad šitos knygos užduotis yra ne tiek teikti, kaip čia reikėtų tiksliai suprasti, tarsi prisijimant vos ne Jėzaus vaidmenį, bet pamėginti suabejoti, ar mes gebam juos skaityti taip, kaip jie užrašyti. Visų pirma, kaip artimųjų rytų pasakojimai, kurių tikslas ir yra ugdyti skaitytojo ar klausytojo pastabumą detalėms, kurios vis tik ir yra pasakojimo esmė, kurios ir atskleidžia kulminacinius momentus, kurių mes jau net nebeieškom, nes esam taip apsipratę su tais tekstais. Ir tada kitas dalykas, kuris man be galo svarbus, kad mes taip, ieškom teisingumo, ieškom sugyvenimo, ieškom, na, sakykime, tokių bazinių dalykų, į kuriuos galėtume remtis kaip pamatą, bet labai dažnai tai yra tiesiog žemės karalystė. Teisingos, gražios, darnios, bet vis tik tai žemės karalystė ir žmonių pastangomis pasiekiama. Ir neretai, bet tą tokį mentalitetą žemiškai, mes taiga primetam dangui, pamiršdami, kad dangus yra aukščiau ir kad jis viršyje. Ir jeigu taip, jeigu aš esu teisingas ir turiu, tarkim, kažkaip tai bausti tą, kuris nusikalsta man, tai dar nebūtinai lygiai taip pat turėčiau suvokti Dievą kaip teisėją ir teisingumo sergėtoją. Tai viena vertus taip, Dievas yra teisingas, bet ar teisingumą mes suvokiame taip, kaip jis yra, nu vat Dievo suvokiamas, ar mūsų žemiškas teisingumas. Aišku, kad jis yra mažiau negu Dievo teisingumas, bet kaip dažnai mes juo manipuliuojam, nu, būtent primesdami dangui tą pačią logiką.
Ar galima sakyti, kad visi Jėzaus palyginimai yra apie Dievo karalystę, kad jie kaip kokie bet pasakojimai, kaip kokie, nu, dabar mums turbūt paprasčiau sakyti, kaip kokie meno kūriniai, jie išreiškia vienokio ar kitokio aspektu Dievo karalystę, nes mokiniai dažnai yra ir užrašyta jų klausimas. Jėzui, su kuo tu palygintum Dievo karalystę, kaip tu ją apibūdintum? Ir atsakymas niekad nėra kažkoks paprastas, trumpas teiginys, tai visada bus toksai palyginimas. Kurį, pasirodo, galima skaityti vis iš naujo ir iš naujo, nes ne viską iš karto pastebė.
Taip, ir tie palyginimai, jie neišsemia dangaus karalystės, dėl to va, tas, man atrodo, yra kaip su labai svarbus, atskleidžia vieną ar kitą aspektą dangaus karalystės, kurią turim suvokti kaip santykį su Dievu. Ir gražu, kad tie palyginimai tokie skirtingi. Ir kartais man atrodo, kad Jėzus galbūt net kalbėjo, na, vėl čia bandant nuspėti su kokia intencija, su kokia nuotaika. Nes labai panašiai kaip ir mes gyvenime kalbam ir kartais teigiam kažkokius dalykus labai ironiškai. Pavyzdžiui, aš net įsivaizduočiau visai, kad Jėzus galėtų sakyti, nu va, su dangaus karalyste yra va taip ir taip ir taip, ir kaip jums tokia dangaus karalystė? Arba ar tikrai čia jums atrodo, kad tai yra dangaus karalystė? Ir tada jau viskas priklauso nuo interpretatorių, nuo interpretuotojų, kaip jie sudėlios akcentus. Galima mąstyti, jog tai buvo retorinis klausimas, o galima pradėti teikti, kad tai yra neatšaukiamas teiginys.
Ar galėtume mes, neatskleisdami viso knygos turinio, netimdami to malonumo iš skaitytojų, pakalbėti apie vieną iš jūsų apžvelgiamų palyginimų, šiek tiek išsameu apie gailestingojo samariečio palyginimą. Taip mes įpratę esam vadinti tą palyginimą, bet jūs, jį nagrinėdamas, sakote, kad šitas apibūdinimas nebūtinai yra vienintelis arba nebūtinai yra pats tiksliausias apibūdinimas. Galbūt tai yra palyginimas apie plėšiko mirti paliktą žmogų, iš jo perspektyvos visų pirma galima būtų jį žiūrėti. Man įdomu labai buvo perskaityti tai, ką jūs parašote apie šitas palyginimas Evangelijoje pagal Luką yra, kaip dalis įstatymo mokytojo ir Jėzaus disputo, turbūt galima būtų pasakyti, nes įstatymo mokytojas paklausė mokytojų, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą, ar padaryti, ką turiu nuveikti. Ir tada Jėzus jo paklausė, kas parašyta, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai. Tai pasirodo, kad klausimas, kaip skaitai, nėra kokia nors retorinė priemonė, o tai yra labai konkretus klausimas, nes įstatyme, tai kas parašyta įstatyme tuo metu, ta kalba, galima skirtingai perskaityti, ar ne?
Taip, ir čia ypač žydų mentalitetui svarbu, nes jie rašo be balsių žodžius ir skirtingos balsės gali suteikti žodžiui kokiam nors labai skirtingą prasmę. Viena vertus, bet kita vertus, pavyzdžiui, žydų Talmudas, kurį iš esmės mes suvokiam kaip Senojo testamento komentarą, kaip mėginimą aiškintis, būtent interpretavimą. Ir ten surašyta rabinų tokie pamąstymai įvairiom temom, keliant klausimus, ieškant atsakymų. Jiems tai yra Dievo žodžio statusą turinti knyga Talmudas. Ir pasirodo, kad bet vienas rabinas gali vienaip mąstyti, kitas kitaip. Visi jie remiasi kuom nors, paprastai žydai niekada rabinai neteigia, kad aš manau taip. Bet kaip sakė ten koks nors rabinas toks ir toks, bet pacituoja, ką sakė ir tada iš to tarsi vysto toliau. Tai noriu pasakyti, kad net jų pačių jau vat, raštuose esama įvairiausių interpretacijų. Ir tas kaip skaitai, jisai iš esmės yra nuoroda, jog viskas priklauso ir nuo to, kaip mes interpretuosim vieną ar kitą žodį, vieną ar kitą situaciją, kokiu kampu žvelgsim. Kita vertus, man čia gražus tas disputas, nes Jėzus geba, beje ir Paulius irgi tą kartos, geba kalbėtis su savo lygiu. Ir nesvarbu, kas tai per žmogus, šiuo atveju tai yra rašto aiškintojas, įstatymo žinovas. Iškis jie ir kalbasi tokiam lygyje, po kurio šitas žinovas kažko išmoks, kažką supras ir įsitikins Jėzaus mokymu su gale arba Jėzaus išmintimi. Man kartais irgi norisi vat, apginti tuos rašto aiškintojus, fariziejus, į kuriuos mes kažkaip a priori taip žvelgiam, tarsi vat, artinasi prie Jėzaus, ketindami jį sukirsti, ketindami jį kažkaip tai sumenkinti. Net nesvarbus tie motyvai, svarbu, kaip jie nuo jo pasitraukia. Ir paprastai jie pasitraukia atrasdami, jog šitas mokytojas yra iš tikrųjų didis mokytojas, kad jis turi dievišką išmintį. Ir klausimas, tarkim, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą, jis nebūtinai yra ironiškas, piktas. Gal tas įstatymo mokytojas ir pats kelia tokį klausimą ir iš tikrųjų nežino, arba jam tiesiog smalsu, o kaip šitas mokytojas, apie kurį sklando gandai, kad jis yra didis, kaipgi jis atsakytų į šitą klausimą. Ir atsako labai išmintingai, nes kiekvienas disputas apie Dievą, apskritai vat, tas suvokimas, kad žydai studijuoja šventąjį raštą ne po vieną, o kartu ir būtent per tokius disputus, tai vat, Jėzus iškart kelia kitą klausimą, o kas parašyta, kaip skaitai. Čia pat pacituos rašto aiškintojas, tarsi na, vat, parodys, kad jisai geba atsakyti, žino, bet čia pat Jėzus pateikia na, vat, palyginimą iš gyvenimo ir tada, kaip tą situaciją dabar tu įvertinsi, būdamas mokytojas.
Taip, įstatymo mokytojas pacituoja, atsakydamas Jėzui, pacituoja santrauką, ar ne, dekalogo iš esmės, kas yra mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protų, o savo artimą kaip save patį. Galima sakyti, yra santrauka visų 10 dievų įsakymų. Ir tada Jėzus įvertina, sako, gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Lyg ir galėtų baigtis disputas, į klausimą atsakyta, bet akivaizdu, kad įstatymo mokytojas turi neatsakytų dar klausimų.
Taip, ir čia viena vertus turbūt yra va, ta tiesos paieška, kuri ir gimsta iš klausimų. Kita vertus, galbūt mėgina ir apsiginti, Na, vis tiek čia turime įsivaizduoti, kad aplinkų yra ir publika, auditorija, ir kuri klausosi Jėzaus, aišku, jiems įdomu, bet klausosi ir rašto aiškinti.
Žiūri, kas laimės.
Ir nebūtinai tik tai, kas laimės, bet jiems įdomu, nes jeigu Jėzaus nebūtų, jie klausytų šito įstatymo mokytojo, kuris išmano, kuris vat, pademonstruoja, jog išmano. Vadinasi, jiems yra įdomus abudu pašnekovai, bet ne tik jiems, pačiam Jėzui ir rašto aiškintui, jiems irgi įdomu yra aiškintis, diskutuoti. Tai, bet taip, galėjo viena vertus nutrūkti tas pokalbis, atsakymas duotas ir klausimas, ar rašto aiškintojas suprato, kad mažiau galbūt reiktų galvoti apie amžinąjį gyvenimą, o daugiau apie šį ir kaip gyventi dabar. Čia jau žydų išmintis. Jie paprastai žvelgia į Torą ne kaip į galimybę užsitarnauti amžinąjį gyvenimą, bet kaip į galimybę gyventi šitą gyvenimą, kaip Dievo žmonėms, kaip Dievo tautai. Ir mažiau manipuliuojant va, tais tokiais jau paskutinių laikų antgamtiniais dalykais. Na, kita vertus, tai tas klausimas geras, o kas yra mano artimas? Ir ypač, pavyzdžiui, šių dienų kontekste, net ir mums labai aktualus, ką mes laikom savo artimu. Ir ar tarkim, na, ukrainiečiai, aišku, kad mums brangus artimi, bet... O rusai, ar jie galėtų patekti vat, į šitą kategoriją? Tai Jėzus ir mėgina praplėsti artimo kategoriją, parodydamas, kad kiekvienas žmogus turėtų tapti tokiu.
Būtent šitas žodis, ar ne, hebrajiškai, ir gali būti skaitomas skirtingai?
Taip, hebrajiškai reja arba ra, žodžių žaismas, paremtas grinai balsėmis, nes prie balsės štai tos pačios. Ir galima perskaityti, mylėk savo artimą kaip save patį, arba mylėk savo priešą kaip save patį. Ir čia jau tikrai Jėzaus naujumas, nes šventasis raštas, senasis testamentas nieko nekalba apie priešų meilę. Ten yra tam tikrų išlygų, jeigu grinai tokiu bendražmogiškam lygmenį, jeigu šalia esantis žmogus tiesiog miršta, reikėtų kažkaip jam pagelbėt padėti, bet bendraja prasme žydai raginami apskritai neturėti kontakto su pagonimis, su priešais, va, tie, kurie juos engia, atmeta Dievo dovanotą išmintį Torą ir patį Dievą. Tai tokio vat mylėti priešus senasis testamentas nenurodo. Ir čia, man atrodo, irgi vienas iš argumentų, jog šventasis raštas arba Tora yra labai, nu, sakytume, žmogiška knyga arba išmintis, kuri mūsų ribas pažįsta, nereikalauja iš mūsų to, ko mes tikrai negalėtume padaryti. Nu, pavyzdžiui, šiuo atveju mylėti priešų. Bet Jėzus jau yra daugiau ir jisai atneša gebėjimą mylėti ir priešus, pirmiausia, dėl to, kad tai yra ir Dievo dvasios veikimo dalykas. Mes iš savęs turbūt to negalėtume, bet Dievo dvasiai veikiant galim.
Ir Jėzus prabilęs papasakoja istoriją, kaip vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą, pakliuvo į plėšikų rankas, žinom tą istoriją, kai levitas ir kunigas nepadėjo, o priėjo prie sužeistojo, merdinčiojo samarietis. Ką reiškia tam vat, įstatymo mokytojui šitas įvardinimas samarietis? Juk tai yra tas pats svetimas, ar ne, kur Tora turbūt sako vengti, o visokio istorija bendra, tiesiog paprastai vardina, tai yra priešas.
Taip, tai samariečių apibūdinimas, vat pirmo amžiaus žydui, tai yra, nu, tai priešo sinonimas. Ir blogiausia, kad tai yra iš to paties kraujo kilusi gentis. Iškia, į tai juo žiūrima dar kaip ir išdavikus su dar didesnė neapykanta. Tais, kurie ir kliūdė izraelitams, ir kurie kolaboravo su jau tokiais priešais kaip Persija ar Babilonija,
Jie buvo kaip ir išrinktosios tautos dalis, bet atskilo, ar ne? Taip galima.
Taip, taip, tai yra iš tų pačių, žodžiu, kilusi tauta, vis tiek Abraomo palikonis, va, taip vadinkim. Ir tai šiais laikais, tarkim, žmonės yra vis tiek labiau tolerantiški įsitikinimams, skirtingams pažiūroms, bet tais laikais tai, na, ypatingai buvo griežti, nes tai, kuo tu tiki, tai, ką tu deklaruoji ir tai, kaip tu elgiesi iš esmės ir apsprendžia tavo tapatybę. Taip pat samariečiai, jie taip jau susiklostė ir istoriškai, kad buvo tikrai nekenčiami žydų, bet ir samariečiai nekentė žydų lygiai taip pat. Žodžiu, jie vieni kitiems turėjo priekaištų ir religinių, ir politinių. Vieni kitų teritorijas apeidavo ir save suvokė kaip susitepimą ritualinį po bet kokio neišvengto kontakto, žodžiu, su vieni su kitais. Tai va ta neapykanta, jinai tokia a priori susiformavusi ne šiaip ten kažkokio trumpo periodo, bet čia jau yra kelių šimtmečių klausimas. Ir taip kaip tautos, tarkim, tarpusavyje kovoja ir išsivysto tokia neapykanta jau, kuri tampa tradicija. Tai Jėzus mėgina ją laužyt, mėgina parodyti, kad pirmiausia, į kitą žmogų turėtume žiūrėti ne kaip į ten, nežinau, čia aktualijų gal kontekste, kaip į socialdemokratą ar konservatorių ar dar kaip nors.
Vatniką.
Vatniką jo, bet pirmiausia matyti kitą kaip žmogų, su jo mąstymu, su jo patirtim. Ir, nu, vat galbūt galima nustepti atradus visai kitokių kampų tą žmogų. Kitas dalykas, vat paminėjai, kad palyginimas, vat tą antraštę apie gerąjį samarietį, kurios iš vis visos antraštės iš esmės fokusuoja mūsų mintį apie pagrindinį personažą ir tarsi mes ir nusekam vat tą linkmę. Kai tuo tarpu tie pavadinimai yra gana vėlyvas dalykas.
Redaktorių, čia ne švento rašto dalis.
Taip, taip, ne švento rašto dalis, o tai yra redaktorių pastabos, kurios tarsi anonsuoja, apie ką bus pasakojimas, padeda neretai susirasti evangelijose vieną ar kitą ištrauką.
Bet ir uždeda antspaudą.
Taip, už būtent. Ir tada mums trukdo iš tikrųjų vat, pabūti su tekstu be jokių iš ankstinių nuostatų, patiems atrandant, o kasgi čia yra tas pagrindinis personažas. Ir pasižiūrėjau, kad dauguma atvejų paprastai tie personažai, su kuriais prasideda pasakojimas, man atrodo, su jais reikėtų labiausiai tapatintis ir lygiuotis. Arba tikrai, na, atitiko ne vieną kartą, nu, bet jau tarsi beveik taisyklė galėtų būti, jog būtent tie personažai labiausiai provokuoja.
Taip, pastatymo mokytojas šio palyginimo pabaigoje, atsakydamas Jėzui į klausimą, kuris iš trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas, atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė, eik ir tu taip, daryk. Vadinasi, įvyko kažkoks tikrai nuostatų, bent jau pokytis, įstatymo mokytojas viešai, gal nepaminėjo to paties žodžio samarietis, bet įvardino, kad artimas, kurį turi mylėti kaip save patį, yra tas samarietis.
Taip, ir čia man gražus tas žodis tapo, reiškia, kad tai yra vyksmas. Žodžiu, taip va neatsiranda ta priešų ar artimo meilė iš niekur nieko, tiesiog nuvatima ir nukrenta iš dangaus, bet kad tai yra tapsmas, tai yra procesas, kuriame svarbu vat, artėti, plėsti savo širdies, mąstymo ribas ir mes gal tiek esam apsipratę su tais tekstais, kad nebegirdim tų klausimų, kurie yra formuojami, nes čia irgi svarbu, kas tapo artimu tam apiplėštajam, ne, kurie iš trijų, levitas, kunigas ar samarietis, va, tam sumuštajam tapo artimu, ne atvirkščiai. Tas atvirkščiai mums yra įprastas. Aišku, kad reikia padėti žmogui sumuštam jį kažkaip tai gelbėti iš tokių situacijų. Tai čia normalu, kad samariečiui tas gulintis irgi tapo artimu.
Bet jis irgi peržengė per savo kažkokią galbūt, skirtingai nei pirmieji du personažai, peržengė per savo iš ankstinį nusistatymą, taip, ten gulėjo žydas.
Taip, ir Jėzui tai yra galimybė parodyti, kad net ir samarietis gali, nu, sakykim taip, net ir gyvulys gali įgyti žmogaus veidą. Ir kitas dalykas – priimti pagalbą būtent iš to, kurio labiausiai nekenti, irgi yra jau provokacija. Suvokiant, kad nebūtinai tas, kurio tu nekenti, yra tau bloga linkintis, galbūt visa ta strategija yra vien tik tai mūsų galvose ir mūsų mąstyme.
Taigi, mąstymas keičiasi, bent jau akivaizdu, kad patekusio į disputą įstatymo mokytojo mąstymas pasikeitė akivaizdu. Nu, turim taip manyti, taip bent jau užsiskliaudžia taip šitas palyginimas. Ir turbūt ir mūsų skaitančių pasakojimus mąstymas yra kviečiamas keistis.
Taip, ir man gražu, jeigu tęsčiau, aš tarkim, tą pasakojimą, tą istoriją, tai aš turbūt matyčiau, kad tas įstatymo mokytojas eina paskui Jėzų toliau. Kad
jis tam pamokiniu.
Taip, tam pamokiniu. Ir čia vėl atsiveria dar vienas klodas, jog tikrasis mokytojas yra tas, kuris tam pamokiniu. Arba kuris turi pats mokytoją vieną ar kelis. Na, šiuo atveju, aišku, Jėzų mes suvokiam kaip vienintelį mokytoją, vedantį mus į dievišką išmintį, į dievišką šviesą. Tai vat, kad čia nebuvo tik tai kova ir staiga kažkas nugalėjo joje ir aplodismentai vienai pusėj ir kiti nusivylę nuėjo, ar jis vienas. Bet kad va, buvo patrauktas dar vienas žmogus, šiuo atveju įstatymo mokytojas, prie Jėzaus Kristaus. Ir kad jis patraukė jį, jam suprantama kalba, jo logika, jo argumentais. Tarkim, su kokiu, nežinau, paprastu valstiečiu Jėzus kitaip kalbėtų ir kitaip patrauktų. Tai vėl čia ir bažnyčiai nuolatinė užduotis atpažinti argumentavime įvairius lygmenis, kalbėti su žmonėm žmonių kalba ir ten, kur reikės labai filosofiškai, labai teologiškai, o ten, kur nereikės labai paprastai, galbūt vien tik tai per kažkokią, nežinau, sriubos lėkštę ir panašiai.
Aš būsimiesiams šios knygos skaitytojams atskleisiu, kad autorius visiems 16 šioje knygoje apžvelgiamų Jėzaus palyginimų nubraukė tas redaktorių antraštės, pridėtas tiems palyginimams antraštės, na kaip, arba bent jau pateikė alternatyves, kas galėtų būti, kaip galėtumėm skaityti ar įsivaizduoti tą palyginimo interpretacija nebūtinai pagal dabar nusistovėjusias. Jų antraštės, kaip konkrečiai patys turėsit malonumo atrasti skaitydami knygą. Ir pabaigoj žodį, autoriaus žodį, randame, kad iš tikrųjų palyginimų šventajame rašte Jėzaus yra skaičiuojama 40. Ar ne? Čia apžvelgėte 16. Ar reikia laukti naujų knygų?
Tai vat, įdomu, kad dabar, kai vyksta knygų pristatymai vienur kitur, tai pirmas klausimas tai yra, kada bus kita knyga. Bet aš raginu klausytojus ir bet bičiulius ir skaitytojus nelaukti dar vienos knygos apie Dangaus karalystę ir palyginimus, kurią parašytų Mozė Mitkevičius, bet patiems imti patiems, lukštenti. Žodžiu, čia yra kaip raktas galimybė parodyti, kad nebijokim leistis į diskusijas, nebijokim kartu skaityti tuos palyginimus, kurie mums nu, yra neįkandami ir kad kartais galbūt tam reikės laiko, reikės patirties. Bet visada saugotis va tokio, aš jau viską žinau. Ir čia šitą palyginimą, tai aš galiu jau išlukštenti, visada palikti erdvės, bet kad tai yra tik tai medžiaga, kurios tikslas skatinti žmogų mąstyti apie Dievą, kontempliuoti Dievą, diskutuoti apie jį. Ir vat saugotis tokio visažinio etiketės. Tai man atrodo, va čia ir yra švento rašto užduotis. Skatinti žmogų diskutuoti apie Dievą ir tuo pačiu apie save.
Mes gyvename tokiais laikais, kurie dėja turi labai skaudžią sąsają, turbūt su visais laikais ir su bibliniais, taip pat karas vyksta šalia šitiek metų ir meldžiamės, kad greičiau būtų taika, bet ta žiauri realybė yra tokia, kokia yra. Ar Jėzaus palyginimuose yra užsimenama apie karą?
Nu, ir labai daug, netgi jisai, tarkim, vat, palyginime apie karalaičio vestuves, kur pakviestieji atsisako atvykti, staiga karalius įsiutę siunčia kariuomenę ir sunaikina visą miestą. Tai jau vien vat, tas suvokimas, kad neretai mes alegoriniu būdu mąstydami karaliui priskiriam Dievo vaidmenį ir jį tapatinam su Dievu, tai man kartais atrodo, ar tai nebus tik tai mūsų pačių Dievas sukurtas. Ar tikrai Jėzus norėjo parodyti, kad Dievas yra toks, kaip Erodas, pavyzdžiui. Ar ne? Arba vat, kitas palyginimas, kurio nėra šitoje knygoje, bet kuris, man atrodo, irgi vat, aktualus ir atsakant į tavo klausimą, iš Luko Evangelijos 14 skyriaus, ten Jėzus klausė tiesiog, koks karalius traukdamas į karą su kitu, karaliumi pirmiau neatsisėdęs, nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Ir jeigu ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Tai irgi dabar kaip aiškinti šį palyginimą. Viena vertus taip, turbūt daugybė komentarų kalbės apie tai, kad jeigu tu negali trokšdamas būti krikščionimi, būti tikrų Jėzaus mokiniu, atiduoti visų savo jėgų, tai tuomet tarsi na, net nebandyk eiti tuo keliu. Paskaičiuok gerai, ar pajėgsi vat, būti Jėzaus mokiniu. Bet kita vertus, vat, šių dienų kontekste, tai aš tiesiog vat, įsivaizduoju Ukrainos ir Rusijos situaciją. Ir jeigu mes klausom šito palyginimo, tai tada Ukraina turi kapituliuoti. Nes ji, nu, pasiskaičiavus savo karius, aišku, mato, kad priešininkų kariuomenė yra gerokai
didesnė. Eik tartis dėl taikos,
taip. Bet Evangelija juk ji yra daugiau. Ir ji turi mus va čia kažko tai mokyti ir provokuoti. Ir tada kuris karalius neskaičiuoja, stodamas į kovą? Tikintis karalius arba laisvas karalius. Karalius, kuris suvokia, kad Dievas yra jo pusėje. Ir tada žiūri į Ukrainą ir supranti, kad taip, jie yra tas karalius, kuris palyginime aptariamas kaip
karalius Dovydas, na tada buvo dar ne karalius, bet jisai sakė, tam galiotui tu ateini su savo ten ginklo gale, o aš su Dievo pagalba.
Taip, arba yra ir kitų Senajam Testamente pavyzdžių, kai su 300 karių įveikiama didžiausia kariuomenė. Vadinasi, kuris karalius elgiasi taip neišmintingai pasaulio akimis žiūrint, atsakymas būtų provokuojantis, tikintis karalius. Ir aš galvoju ne tik apie Ukrainą, mes Lietuva, jeigu mes būtume netikėję savo laisvės pergalę ir vadovavėsi vat, tokiu principu, kad net nepradėk šakotis, nes tavęs laukia tik tai pralaimėjimas, tai tuomet nieko nepadarytume. Ir čia irgi vat, prieš tą palyginimą kitas toksai, sakyčiau, kaip dvynys, Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, jog turės iš ko užbaigti. Bet nuvažiuoji į Jeruzalę ir ten matai, kaip senamestėje visi pastatai nebaigti. Bet jie turi viltį, kad juos užbaigs. Vadinasi, svarbu, turi tikėjimą, reiškia, aš pastatysiu. Ir nebūtinai čia iš karto. Tai vat, mes, jeigu taip skaitom tiesiogiai tuos tekstus, nebandydami kažkaip apverstai pasižiūrėti į visą situaciją, o juk žydų mąstymas ir yra toks, jeigu jie ne tik rašo iš dešinės į kairę, bet jie ir masto atvirkščiai. Ir jeigu tada jų mentalitetu surašyti tekstai yra, tai bandyti turėtume ir perskaityti būtent vat taip atbulai. Nepaneigiant to, kas jau mums įprasta ir visų tų komentarų, bet tiesiog atrandant dar vieną kampą, dar vieną galimybę Dievo žodžiui mus sujudinti.
Ir nebijoti, kad galbūt būsime sujudinti, mūsų mąstymas bus sujudintas, nes tas sujudinimas vardan gyvenimo su Dievu atradimo.
Tiesiog vardan gyvenimo apskritai.
Vardan gyvenimo. Ačiū, mes su knygos autoriumi, kunigu Moze Mitkevičiumi, aptarėme naują leidyklos Alma Litera, labai gražiai išleista, su Vytauto Kasiulio iliustracijomis išleista jo knyga Žiū, Gidangaus karalystė, provokacija Jėzaus palyginimuose. Ir vis dėlto lauksim ir kitų knygų, kuniga Moze.
Tai kaip Dievas duos, bandysim dalintis tuo, ką atrasiu ir aišku, laukiu tokio skaitytojų reakcijos vertinimų ir ne tiek teigiamų ar neigiamų, bet kiek va to sujudinimo patiems Dievo dvasioje ieškoti, kelti klausimus ir kartais galbūt net svarbu vien tik tai klausimas, kuris jau pajudina mus iš tokių pernelyg lengvų atsakymų ir žinomų atsakymų. Tai va, o tuo pačiu linkėdamas ir patiems tapti jau savo pačių palyginimų autoriais. Taigi, dėkoju ir sudie.